Wie is Jesus? Episode 4. Aandete met 'n sondaar. Belasting? Ons allemaal betaal dit. Dit is een feit van die lewe. Maar hoe sou ons in Jesus' tyd gevoel het as die tollenaars oneerlik was? Hoe sou dit gewees het as hulle belasting vir 'n vyand, die Romeine, ingevorder het, terwyl hulle onder die tafel hulle eie sakke gevul het? Hoe sou ons dan oor belasting gevoel het? Dit is wonderlik om vandag weer met jou te kan gesels. Een van die dinge wat ek regtig verpes om elke jaar te doen, is om my belastingopgawe in te vul. Dit is nie dat ek huiwer om belasting te betaal nie, en die meeste kere kry ek 'n terugbetaling van Jan Tax. Dit is net die moeite om deur my geldsaake te werk en om dit alles by mekaar te sit. Dit is vir my regtig sleurwerk wat ek nie geniet nie. In die 21ste eeu leef ons met belastingstelsels wat oor die algemeen regverdig is. Ons kan argumenteer dat ons dalk te veel betaal of dat die balans in die samelewing nie billik is nie. Maar dit word hopelik ten minste konsekwent toegepas. Ja, belasting is dalk nie ons gunsteling deel van die lewe nie, maar ons leef maar daarmee saam. Maar hoe sou ons voel as die mense wat die belasting invorder oneerlik was? Ek bedoel as hulle in staat was om belasting na vrye wil te verhoog omdat hulle wil, of as hulle omkoopgeld neem om partymense se belastingaanslag te verminder, of as hulle een standaard op jou toepas en 'n ander op my. My vermoede is, ons sal glad nie baie gelukkig wees nie oor wat daardie mense doen nie. Oor hierdie volgende paar weke gaan ons 'n bietjie kyk na wie hierdie Jesus in werklikheid is. Daar is soveel aannames oor wie Jesus is en wie hy nie is nie. Ons sien gebrandskilderde vensters, beelde van hom. En wie is die Jesus waaroor die hele Paasfees boei gaan? Ons gaan op 'n paar werklik lewensgetroue verhale van Jesus se lewe konsentreer. Situasies wat hy hanteer het, dinge waarmee ons vandag ook te doen het. Een van hulle was die kwessie van tollenaars. Vandag het ons 'n prentjie van wat belasting in ons samelewing behels. Belasting is deesdae 'n redelike skoon papiergebaseerde finansiële transaksie. Ons weet dat daar belasting moet wees om vir hospitale en skole en polisie en die weermag en al die dienste wat ons as 'n samelewing moet hê, te betaal. Ag nou ja, ons hou nie daarvan om belasting te betaal nie, maar ons sê almal, natuurlik moet ons belasting betaal. Tydens die eerste eeu in Israel was belasting 'n baie netelige kwessie. Israel was soos meeste van die ander lande in die beskaafde wêreld deel van die Romeinse Ryk. Rome het die hele bekende wêreld verower deur die lande, onder meer ook Israel, binne te val en onder sy mag te plaas. Rome was die supermoondheid. Israel het homself tereg as God se uitverkore volk gesien. Hulle het gewoon in 'n land wat aan hulle beloof is. Die belofte word dwars deur die Ou Testamentiese geskiedenis bevestig aan Abraham en Isak en Jakob en aan Israeliete wat in die beloofde land ingebring is. Hulle was gegrief oor die Romeinse besetting, maar om dit erger te maak, was die Romeine soms baie wreed. Die wêreldmoondheid het 'n magtige leer gehad wat die verowerde volke met 'n ysterhand regeer het. Die Romeine het administratiewe stelsels gehad. Hulle het hoofmanne en leiers oor Israel aangestel en hulle het die Jode belas. En daardie belasting het nie die plaaslike infrastruktuur soos die paaie, tonnels, waterstelsels en rioolstelsels gefinansier nie. Die belasting het hoofsaaklik teruggegaan na Rome om die oordaad van die Romeinse Ryk en die Romeinse leer wat al die bekende lande in die wêreld beset het, te finansier. Nou ja, soos jy kan dink, was die Jode geweldig gegrief deur hierdie belastingstelsel. Hulle was in hul eie land van belofte beset. Hulle was God se volk en die enorme belasting het sout in die wonde gevryf. Die belasting wat hulle moes betaal is teruggestuur na Rome om te betaal vir die Kolosseum en die weelderige lewenstyl van die bevoorregtes in die Romeinse Ryk. Om dinge nog erger te maak, het die Romeine Joodse tollenaars aangestel. Dit was soos 'n franchise-operasie. Een tollenaar moest die verantwoordelijkheid nemen om bij het tolhek te zitten om namens Rome belasting op onder andere handel in te samelen. Hierdie manne was Jode, deel van Godse uitverkore volk, en as tollenaars moes hulle hul eie mense belas. Die tollenaars was echter bekend daarvoor dat hulle korrup was. Hulle het omkoopgeld geneem. Vir eie gewin het hulle ook dikwels baie hoër belasting as die vereiste bedrag gehef. Verstaan jy wat hier besig is om te gebeur? Hierdie mense was besig om reëls af te dwing, hul landgenote te verneek en hulle eie beursies te vul. Ja, hulle was beslis oneerlik en is gevolglik deur die Jode as verraaiers en uitvaagsels beskou. Kom ons kyk wat gebeur as Jesus op die toneel verskyn. Jesus het teen hierdie tyd superster status gehad. Hy het melaatses genees en hy het blindes genees. En hy het met krag en gesag gepreek, nie soos die godsdienstleiers van sy dag nie. En hy het regtig tot die mense gespreek. Daar was iets vurig en eg oor die wyse waarop hy Godse liefde aan hulle openbaar het. Die godsdienstige leiers, die priesters en die leraars, wat kop in een mis met die Romeinse heersers was, was alles behalwe gelukkig met dit wat Jesus gedoen en gesê het. Jesus was 'n rabbi, 'n leraar. Hy roep vissermanne om sy disippels te wees. Hy preek in die sinagoges en in die tempel. Hy beledig die godsdienstleiers, maar dan doen hy iets wat niemand in hulle wildste drome of in hulle verbeelding kon voorspel het nie. Hy roep 'n tollenaar, Levi, om een van sy disippels te word. 'N tollenaar? Kyk net, vissermanne, dis erg genoeg. En om die kroon te span, kies hy 'n tollenaar. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit, en hy sê vir hom, volg my. Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het 'n groot feestmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus, en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Lukas 5 vers 27 tot 29. Jesus eet dus saam met 'n klomp mense wat die skuim van die aarde is. Kan jy jou die smeerveld tog voorstel wat die godsdienstleiers teen hom geloods het? Kan jy jou indink wat die mense gesê het? Hier sê jy dat jy die seun van God is en jy gaan eet saam met hierdie tollenaars, die skuim van Rome. Ek dink uit die godsdienstige leiers se perspektief was dit 'n redelike ding om Jesus van te beskuldig. Maar hoe reageer Jesus daarop? Hoe hanteer hy dit terwyl hy met die godsdienstige hoëlui praat? Met die mense wat uiteindelik tot sy ondergang gelei het, wat hom laat kruisig het, dieselfde mense wat die tollenaars verstoot en verag het. Die godsdienstige leiers se oplossing om al die ewels reg te stel, was om tronkstraf te verhoog, die kwaaddoeners toe te sluit en die sleutel weg te gooi. So sou hulle uiteindelik alle skelms uit die samelewing verwyder en in die tronk hê. Hulle het kwaaddoeners verwerp, hulle weggestoot. Hulle het die skuldiges nie probeer rehabiliteer nie. Hulle het geen poging aangewend om hulle te help nie. Nee, hulle het nie bru probeer bou nie. Toe antwoord Jesus hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Lukas 5 vers 31. Die skrifgeleerdes was, soos altyd, gereed om Jesus te kritiseer. Mense wat behep is met hulle eie godsdienstigheid, is so vinnig om klippe na ander te gooi, maar Jesus het 'n ander benadering gehad. En een van die dinge wat Jesus nooit gedoen het nie, was om sy standpunt van die dinge wat verkeerd was, af te water. Hy het baie duidelik gesê wat verkeerd is, wat nie aanvaarbaar is nie, maar hy het daardie dinge direk en eerlik hanteer, nie deur klippe te gooi nie, maar deur brûe te bou, nie deur uit te stoot nie, maar deur lief te hê. En as ek mense hoor sê ek is 'n Christen, en hulle wil die vinger na ander wys, en vir hulle sê hoe verkeerd hulle is, wil ek net skree en sê, Kerk, hou op om mense met klippe te gooi. Kom ons kyk hoe Jesus opgetree het. Hy het nie klippe na mense gegooi nie. Trouwens, die enigste mense wat hy ooit gekritiseer het, was die godsdienstige leiers. Dit het nie vir hom oor kwessies en dogma gegaan nie. Vir Jesus het dit gegaan oor mense se lewens. Dit het gegaan oor hulle toekoms. Ek is dol oor Jesus. Luister weer volgende week na die volgende episode.